Ես կարծում եմ, հիմա կատակի ժամանակը չի։ Չէ՞ որ դու, խեղճ իմ Հենրիկը, մեն-մենակ ես բոլորի դեմ։
Հենրիխի դեմքը ստացավ իսկական արքայական արժանապատվության արտահայտություն։
«Այո, ես մենակ եմ», ասաց նա։ «Բայց եվ մենակ ես եմ Տիրակալը. Դու ինձ մի ամբողջ բանակ ցույց տվեցիր. Շատ լավ. Իսկ հիմա ցույց տուր ինձ առաջնորդին. Օ, դու իհարկե պարոն Դգիզի անունը կտաս. Բայց միթե չես տեսնում, որ ես նրան պահում եմ Նանսում. Պարոն Դմայենը, դու ինքդ ասացիր, որ նա Սուասոնում է. Անժուի դուքսը, դու գիտես, որ նա Բրյուսելում է. Նավարի թագավորը, նա Պոյում է.
Ինչ վերաբերում է ինձ, հասկանալի է, ես մենակ եմ. Բայց իմ տան մեջ ես ազատ եմ, և կարող եմ տեսնել թշնամին, որտեղից է գալիս. Ինչպես դաշտի մեջ տեղ է կանգնած որսորդն է տեսնում, թե ինչպես շրջական տարներից դուրս է գալիս կամ դուրս է թռչում որսը»։
Շիկոն քիթը քորեց։ Թագավորը որոշեց, որ նա հաղթված է։
«Դրան ինչ կասես»,
հարցրեց Հենրիխը։
«Կասեմ, Հենրիկե, որ դու ինչպես միշտ պերճախոս ես. Քո լեզուն մնում է քեզ հետ. իսկապես, դա քիչ բան չէ, ինչպես կարծում էի, որի համար և քեզ շնորհավորում եմ. Բայց քո խոսքի մեջ մի խոցելի տեղ կա»։
«Որն է»։
«Օ, աստվածի, դատարկ բան է, համարյա ոչինչ, ճարտասանական պատկերավոր մի արտահայտություն»։
«Խոցելին քո համեմատությունն է»։ «Ինչով է խոցելի»։
«Նրանով, որ դու քեզ պատկերացնում ես որպես դարան մտած որսորդ, որը որսի է սպասում. իսկ ես կարծում եմ ընդհակառակը, դու ինքդ ես որս, որին որսորդը հետևում է մինչև նրա բույնը»։
«Շիկո»։
«Դե լավ, ասա տեսնեմ, դու որ դարան ես մտել, ում ես տեսել»։
«Ոչ ոք էլ չեմ տեսել, գրողը տանի»։
«Այնինչ, ինչ-որ մեկը հայտնվել է»։
«Ով»։
«Միկին»։
«Իմ քույր Մարգոն»։
«Ոչ, Դքսուհի Մոնպանսիեն»։
«Նա Փարիզում է»։
«Դե իհարկե, աստվածիմ»։
«Եթե նույնիսկ դա այդպես է, երբանից եմ ես սկսել կանանցից վախենալ»։
«Ճիշտ է, վախենալ պետք է միայն տղամարդկանցից»։
«Բայց սպասիր, նա հայտնվել է որպես սուրհանդակ, հասկանում ես»։
«Եղբոր ժամանման լուրն է ավետել»։
«Պարոն Դգիզի ժամանման»։
«Այո»։
«Եվ դու կարծում ես, թե դա կարող է ինձ անհանգստացնել»։
«Օ, քեզ առհասարակ ոչինչ չի անհանգստացնում»։
«Տուր ինձ թանաքն ու գրիչը»։
«Ինչի համար»։ «Որպեսզի պարոն Դգիզին Նանսիից դուրս չգալու հրաման գրես»։
«Հենց այդպես»։ «Եվ այս միտքը երևի ճիշտ միտք է, քանի որ միաժամանակ ծագել է և իմ, և քո գլխում»։
«Ընդհակառակը, անպետք միտք է»։
«Ինչու»։
«Ստանալով այդ նամակը, նա իսկույն գլխին կընկնի, որ իր ներկայությունը Փարիզում անհրաժեշտ է, և կսլանա այստեղ»։
Թագավորը զգաց, թե իր սրտում ինչպես է եռում զայրույթը։ Նա խետ-խետ նայեց Շիկոյին։
«Եթե դուք վերադարձել եք միայն նման հաղորդումներ անելու ինձ, ապա կարող էիք մնալ այնտեղ, որտեղ եղել եք»։
«Ինչ կարող ես անել, Հենրիկե, ուրվականները չեն շողոքորթում»։
«Ուրեմն դու խոստովանում ես, որ ուրվական ես»։
«Իսկ ես դա երբ եմ ժխտել»։
«Շիկո»։
«Դե լավ, մի բարկանա»։ «Դու առանց այդ էլ կարճատես ես, կարող ես առհասարակ տեսողությունից զրկվել»։ «Ահա թե ինչ»։ «Դու ասացիր, իբր եղբորը զսպած պահում ես Ֆլանդրիայում»։
«Այո, իհարկե»։
Դա ճիշտ քաղաքականություն է։ Ես հետևում եմ այդ քաղաքականությանը։
Հիմա լսիր և մի գրգռվիր։
Քո կարծիքով, պարոն դե Գիզը ի՞նչ նպատակով է նստած Նանսիում։
Նա այնտեղ բանակ է կազմավորում։
Լավ, հանգիստ։ Այդ բանակը նրա ինչին է պետք։
Ախ, Շիկո,
դուք հոգնեցնում եք ինձ ձեր այդ հարցուփորձով։
Հոգնիր, Հենրիկե, հոգնիր։ Փոխարենը երաշխավորում եմ, ավելի լավ կհանգստանաս։ Եվ այսպես, մենք խոսում էինք, որ այդ բանակը նրան պետք է
պայքարելու հյուսիսի հուգենոտների դեմ։
Կամ ավելի ճիշտ, տհաճություն պատճառելու քո եղբորը, Անժուի Դքսին, որն արդեն Բրաբանտի դուքս է հրճակվել և ճանում է գոնե մի փոքրիկ գահ ստեղծել իր համար Ֆլանդրիայում։ Եվ այդ նպատակին հասնելու համար շարունակ օգնություն է պահանջում քեզանից։
Այդ օգնությունը ես նրան միշտ խոստանում եմ, բայց հասկանալի է, երբեք չեմ ուղարկի։
Ուրախություն, պարոն դուքս դե Գիզի։ Լսիր, Հենրիկե, թե ինչ խորհուրդ կտամ քեզ։
Ի՞նչ։
Ձևացրու, թե դու իրոք մտադիր ես օգնական զորք ուղարկել եղբորդ։ Եվ թող այդ զորքը շարժվի Բրյուսելի ուղությամբ, եթե իրականում նույնիսկ ճանապարհի կեսը միայն անցնի։
Ահա, ճիշտ ես ասում,
բացականչեց Հենրիխը։
Հասկանում եմ, այդ դեպքում պարոն դե Գիզը ոչ մի քայլ չի հեռանա սահմանից։
Եվ տիկին դե Մոնպանսիեի մեզ լիգայականներից տված խոստումը առայն, որ պարոն դե Գիզը շաբաթվա վերջին լինելու է Փարիզում,
ծխի նման կցնդի օդում։
Դու այդ ինքդ ես ասում, տերիմ, արձագանքեց Շիկոն, ավելի հարմար տեղավորվելով բասկաթոռի մեջ։
Դե, ինչպես ես գնահատում իմ խորհուրդը։
Թերևս լավ խորհուրդ է։ Միայն
ինչ։
Մինչ այդ պարոնները հյուսիսում զբաղված լինեն միմյանցով։
Հա, քեզ հարավն է անհանգստացնում։ Դու ճիշտ ես, Հենրիկե, ամպրոպները սովորաբար հարավից են գալիս։
Այդ ընթացքում գլխիս չի թափվի արդյոք իմ երրորդ պատուհասը։ Դու գիտես, թե ինչ է անում Բեառնացին։
Ոչ, չգիտեմ, կայծակի բաժին դառնամ։
Նա պահանջում է։
Ինչ է պահանջում։
Իր կնոջ բաժինքը կազմող քաղաքները։
Այ թե լկտի է, հա։ Ֆրանսիայի թագավորական տան հետ բարեկամանալու պատիվը նրան քիչ է։ Նա դեռ թույլ է տալիս պահանջելու այն, ինչ իրեն չի պատկանում։
Օրինակ, Կագորը։ Բայց ես ի՞նչ քաղաքագետ կլինեմ, եթե այդպիսի քաղաքը տամ իմ թշնամուն։
Այո, լավ քաղաքագետ այդ բանը չեր անի։ Բայց ազնի մարդը հենց այդպես կվարվեր։
Պարոն Շիկո,
հաշվիր, որ ես ոչինչ չեմ ասել։ Դու գիտես, չէ՞ որ ես քո ընտանեկան գործերին չեմ խառնվում։
Բայց դա ինձ չի անհանգստացնում։ Ես մի միտք ունեմ։
Ավելի լավ։
Ուրեմն, դառնանք ամենաշտապ գործերին։
Ֆլանդրիային։
Ես իրոք որևէ մեկին կուղարկեմ Ֆլանդրիա, եղբորս մոտ։ Բայց ում։ Աստվածի, ես ում կարող եմ վստահել այդ կարևոր գործը։
Այո, բարդ հարց է։
Ահ, գտա։
Ես նույնպես։
Մեկնիր դու, Շիկո։
Ես Ֆլանդրիա գնամ։
Իսկ ինչու ոչ։
Ես ինչպես գնամ Ֆլանդրիա, երբ մեռած եմ։
Բայց չէ՞ որ դու այլևս Շիկո չես։ Դու Ռոբեր Բրիկեն ես։
Բայց այն չի նման է, բուրժուան, լիգայականը, պարոն դե Գիզի կողմնակիցը, հանկարծ դառնա քո պատվիրակը Անժուի Դքսի մոտ։
Դու հրաժարվում ես հնազանդվել ինձ։
Հնազանդվել? Բայց միթե ես պարտավոր եմ քեզ հնազանդվել։
Պարտավոր չես, թշվառական։
Իսկ ես ինչից կարող եմ պարտավորություններ ունենալ։ Ես քեզնից երբևէ որևէ բան տեսել եմ։
Այն սակավը, որ ես ունեմ, ժառանգություն եմ ստացել. Ես աղքատ և աննկատ մարդ եմ. Ինձ դուքս և պեր դարձրու, իմ շիկոտերի հողակտորը մարկիզություն դարձրու, նվիրիր ինձ 500,000 եկյու, և այն ժամանակ մենք կխոսենք հանձնարարությունների մասին։
Հենրիխն արդեն պատրաստվում էր պատասխանել, և այնպիսի արդարացումներ էր փնտրում, որոնց սովորաբար դիմում են թագավորները նմանօրինակ հանդիմանություններ լսելիս։ Երբ հանկարծ լսվեց խշխշոց և օղակների զնգոց, մեկը քաշում էր թավշե ծանր վարակույրը։
«Պարոն դուքս դե ժուայեզը», ազդարարեց ծառան։
«Ահա նա գրողը տանի, քո պատվիրակը»,
գոռաց շիկոն։
«Ով կարող է քեզ ավելի լավ ներկայացնել, քան մեզ սիր Աննը. Փորձիր գտնել»։
«Եվ ճիշտ»,
շշնջաց Հենրիխը։
«Իմ մինիստրներից ոչ մեկ ինձ այնքան լավ խորհուրդներ չի տվել, որքան այս սատանան»։
«Ահ, վերջապես խոստովանեցիր»,
ասաց շիկոն, և նա գունդուկծիկ դառնալով այնքան խորացավ բասկաթորի մեջ, որ նույնիսկ հորիզոնի վրա յուրաքանչյուր կետը նկատելուն սովոր թագավորական լավագույն ծովայինը այդ հսկայական բասկաթորի մեջ, որտեղ թաքնվել էր շիկոն, չէր կարող որևէ այլ բան տեսնել բասկաթորի արմնկակալների և թիկնակի դրվագանախշերի ցցվածքներից բացի։ Պարոն դե ժուայեզը, թեև Ֆրանսիայի գլխավոր ծովակալն էր, նույնպես որևէ այլ բան չնկատեց։ Թագավորը տեսնելով իր պատանի սիրեցյալին, ուրախ բացականչեց և ձեռքը մեկնեց նրան։
«Նստիր, ժուայեզ, տղաս»,
ասաց նա։
«Աստվածի, որքան ուշ ես գալիս»։
«Սեր», պատասխանեց ժուայեզը, «ձեր այդ մեծությունը շատ բարի է, որ իրեն թույլ է տվել նկատելու այդ»։ Եվ դուքսը մոտենալով պատվանդանին, որի վրա դրված էր մահճակալը, նստեց ծաղկակար բարձերից մեկին, որոնք հենց այդ նպատակով թափթփված էին աստիճաններին։